hukmdorlar va ularning avtomobillari. Dunyo yetakchilari rulga o'tirgan davrlar. Davlat rahbarlari uchun maxsus transport vositalarini yaratish an'anasi uzoq tarixga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlarining ilk rasmiy avtomobili 1907-yilda urush vaziri William Taft tomonidan sotib olingan oq Pullman Tourer modelidir. Turkiya sultoni Abdulhamid II esa elektromobilni tanlagan birinchi hukmdorlardan biridir. Afg'oniston amiri Habibulloh Xon 1907-yilda Hindistonga safari chog'ida Wolseley Sidley avtomobiliga maftun bo'lgan va o'z xalqini yangi ixtiro bilan tanishtirishga harakat qilgan.